Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Hrničić i urednica Mirna Sadiković. Ponedjeljak je drugi dan mjeseca marta, vijesti dana. U Hrvatskoj potvrđen 8. slučaj oboljelih od koronavirusa. Broj umrlih u svijetu dostigao 3000. Europska unija proglasila visok nivo rizika od zaraze koronavirusom. Hiljade migranata danas je pokušalo da pređe iz Turske u Grčku i Bugarsku. Mađarska zatvorila prijem migranata u tranzitne centre zbog koronavirusa. Zemlje regiona u iščekivanju novog talasa migranata.
Svi nadležni državni organi blisko komuniciraju, redovno pratimo dešavanja na terenu i u zavisnosti od scenarija kako će na kraju se odvijati situacija, tako ćemo i reagovati.
Skupština Kosova raspravlja o Kurtijevom prijedlogu o taksama.
Podsjetimo, njegov plan je da će 15. marta ukine taksa na sirovinske proizvode u Srbiji i Bosni i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera koje ima sa Kosovom.
Evropska komisija pozitivno ocijenila napredak Sjeverne Makedonije i Albanije na evropskom putu. Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, gdje se provode analize uzoraka, potvrđeno je da je još jedna osoba oboljela od koronavirusa, saopštio je stožer civilne zaštite. Europski centar za sprečavanje i kontrolu zaraza proglasio je visok nivo rizika zbog širenja virusa korona nakon što se zaraza proširila na većinu zemalja članica Europske unije, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Istovremeno, Europska komesarka za zdravstvo izjavila je da je do sada zabilježeno 2100 slučajeva zaraženosti u 18 od ukupno 27 zemalja članica Unije. Premijer Kosova Albin Kurti obavijestio je američkog predsjednika i državnog sekretara Donalda Trumpa i Mike'a Pompea o njegovoj namjeri da od 15. marta počne uklanjanje takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ukidanje takse zahtjev je međunarodne zajednice, uključujući Sjedinjene Američke Države, a u cilju nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Europska komisija pozitivno je ocijenila napredak Sjeverne Makedonije i Albanije u reformskom procesu, te za obje zemlje ponovila preporuku za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. U dokumentu u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid stoji da su Sjeverna Makedonija i Albanija pojačale napore i pokazale dalje opipljive i održive rezultate u ključnim oblastima.
Vijesti iz svijeta.
Jedno dijete je poginulo, a 47 migranata spašeno nakon što im je potonuo čamac u blizini grčkog ostrva Lesbos, saopštila je danas obalska straža Grčke, javlja Reuters. Najmanje 1000 migranata stiglo je na grčka ostrva u istočnom dijelu Egejskog mora od juče ujutro, izjavio je policijski zvaničnik. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je 29. februara izjavio da je njegova zemlja otvorila granice prema Europi za sirijske izbjeglice zbog nedovoljne pomoći. Stotine migranata od tada su se okupile na granici Turske i Grčke i pokušavaju da pređu u ovu članicu Europske unije. Mandatar za premijera Iraka Mohamed Alavi saopštio je da odustaje od te funkcije pošto nije uspio osigurati podršku parlamenta za svoj kabinet, javlja AP. U Izraelu se održavaju treći parlamentarni izbori za manje od godinu dana na kojima se odlučuje da li će premijer Benjamin Netanyahu ostati na vlasti uprkos predstojećem suđenju zbog optužbi za korupciju. Netanyahu, izraelski premijer koji je na toj funkciji više od 13 godina, na čelu je prelazne vlade duže od godinu dana. Nakon dvije runde izbora u aprilu i septembru nije bilo jasnog pobjednika i vlada nije formirana pa su raspisani treći izbori, što se još nije desilo u istoriji Izraela. 19 sirijskih vojnika ubijeno je u udarima turskih bespilotnih letjelica na Idlib, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava, prenosi BBC. Napadi su, kako se navodi, bili usmjereni na vojni konvoj i vojnu bazu uslijed porasta nasilja u toj oblasti. Sjeverna Koreja ispalila je danas dva neidentifikovana projektila u istočno more, čime je ponovo počela testiranje oružja koje je mjesec dana bilo prekinuto zbog koronavirusa, prenosi Beta, pozivajući se na AP. Lansiranja su uslijedila dva dana nakon što su državni mediji Sjeverne Koreje objavili da je Kim Jong-un nadgledao artiljerijsku vježbu čiji je cilj testiranje borbene gotovosti jedinica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sjeverna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska pripremaju se za novi talas migranata nakon što je Turska donijela odluku da ih ne zaustavlja na graničnim prijelazima prema Grčkoj i Bugarskoj, državama članicama Europske unije. S pažnjom prati dešavanja na tursko-grčkoj granici, mada se ni u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana ne očekuje talas migranata poput onog iz 2015. i 16. godine. Također se čeka na odgovor europskih zemalja. Posljednja vijest je da će predsjednici tri europske institucije, Europske komisije, Vijeća i Europskog parlamenta u utorak otići u Grčku na granicu s Turskom. Više detalja ima Ognjen Zorić.
Severna Makedonija je na granici sa Grčkom povećala broj policajaca i vojnika zbog potencijalnog novog talasa migranata, saopštila je vlada u Skoplju. Nije navedeno koliko je novih policajaca i vojnika raspoređeno na južnoj granici, ali je istaknuto da je moguće dodatno povećanje u slučaju daljeg porasta broja migranata. Ipak, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao direktor Centra za upravljanje krizama, Agrom Budžaku, za sada se ne beleži veći priliv, a ne očekuje se ni talas poput onog od pre 5 godina.
Balkanska ruta se neće ponovo otvoriti. Kako će se postupati dalje zavisi od politike Evropske unije i od turskog predsjednika, a mi u svakom slučaju treba da budemo spremni.
Istakao je za Radio Slobodna Evropa Budžaku iz Centra za upravljanje krizama u Severnoj Makedoniji, prvom grčkom susedu. U Bosni i Hercegovini, državi koja je na Zapadnom Balkanu trenutno najviše pogođena migrantskom krizom, kažu da nemaju kapaciteta za novi talas. Na to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa upozorava ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, koji kaže i da je na teritoriji Bosne i Hercegovine između 6 i 7 hiljada migranata, a da su njeni kapaciteti duplo manji, te mogućnost novog talasa vidi kao humanitarnu katastrofu.
Nama sada nedostaje 1200 policajaca, to je normalno da pokrijemo granicu, nedostaje ljudi u službi za poslove sa strancima, u obavještajnoj službi, mi nemamo humanitarne kapacitete da smjestimo te ljude i to naši prijatelji iz Evropske unije jako dobro znaju. Veliki je problem da je kriza migranata u Bosni i Hercegovini tretirana kao humanitarna, a ne kao sigurnosna kriza i to se mora promijeniti.
Srbija je pojačala nadzor svoje državne granice, a Ministarstvo unutrašnjih poslova prati dešavanja na granici Grčke i Turske, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, dodavši da je situacija trenutno stabilna. On je u Beogradu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Mađarske, Peterom Sijatrom, koji je rekao da će Mađarska nastaviti sa upućivanjem svojih policijskih službenika na srpsko-makedonsku granicu u okviru projekta Evropske unije Upravljanje migracionom situacijom. Mađarska, severni sused Srbije, saopštila je istovremeno da je zbog virusa korona na neodređeno vrijeme suspendovala prijem migranata u tranzitne centre Tompa i Reske nadomak granice sa Srbijom, u kojima je trenutno 321 osoba. U tranzitne centre inače propuštana po jedna osoba dnevno. U Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije ne očekuju veći priliv migranata, navodi zamjenica komesara Svetlana Velimirović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa i kaže da je u ponedjeljak ujutru u Srbiji u 17 prihvatnih centara kojima rukovode bilo 5628 izbjeglica i migranata, dok je još oko 600 do 800 ljudi van njih u područjima blizu granica Srbije sa Mađarskom i Hrvatskom.
Mi ne očekujemo da će sada doći do masovnog priliva kao što je to bilo 2015. i 2016. godine. Videći kako sada stoje stvari na granici između Grčke i Turske, tako da ne očekujemo da će se u nekom bliskom periodu tako naglo povećati broj smeštenih, odnosno prisutnih migranata u Republici Srbiji.
Hrvatska, jedina država članica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, zatražila je zajednički evropski odgovor na mogući novi migrantski talas. Premijer te zemlje Andrej Plenković rekao je da su prve mere spoljnopolitičke, a da su potom tu policija i vojska.
Hrvatsku granicu čuva hrvatska policija. Mi nismo u ovom trenutku još u situaciji da razmišljamo o tome da li rad policije, znate da imamo 6500 graničnih policajaca, da smo apsorbirali 270 milijuna eura iz europskih fondova za jačanje Schengena. Tu odgovornost primarno ima policija, ako dođe do neke veće eskalacije, tada ćemo promišljati o tome da li se trebaju priključiti postrojbe hrvatske vojske.
Civilna scena u Hrvatskoj tvrdi međutim da situacija nije tako ekstremna kako je predstavlja hrvatska politika. Ana Ćuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za Radio Slobodna Evropa zato kaže da ne vidi ni potrebu za postavljanje vojske ili policije na granice.
Ono što Hrvatska u ovom trenutku treba napraviti u kontekstu svog presjedanja Vijećem Europske unije ima poziciju postavljanja pitanja europskog načina odgovaranja na humanitarnu krizu pred kojom se Europska unija nalazi, postavljanje tog pitanja na agendu.
Vlasti Turske, zemlje u kojoj se nalazi oko 3,6 miliona izbjeglica, navode da nisu dobijali dovoljnu podršku Europske unije za smještaj migranata, a odluku o njihovom propuštanju saopštili su nakon napada sirijskih vladinih snaga na turske trupe na severu Sirije, u kojima je poginulo više od 30 turskih vojnika, te u trenutku eskalacije tenzija između Turske i Rusije koja podržava režim u Siriji. Turske vlasti navele su da su do sada dozvolile prelazak za najmanje 75 hiljada ljudi, ali Bugarska i Grčka još nisu objavile da je toliki broj ljudi i stigao na njihove granice, već da je Grčka spriječila oko 10 hiljada migranata u pokušaju prelaska. Grčka je umeđu vremenu suspendovala aplikacije za azil. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova upriličila je vanrednu sjednicu posvećenu prijedlogu premijera Kosova Aljbena Kurtija da se takse na proizvode Srbiji i Bosni i Hercegovini ukinu. Kurti je o tome pisao i američkom predsjedniku i državnom sekretaru Donaldu Trumpu i Mikeu Pompeu o njegovoj namjeri da od 15. marta počne uklanjanje takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o ukidanju taksi donijeće vlada Kosova, a sjednica je najavljena za ovu sedmicu. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Premijer Kosova Aljbin Kurti, obraćajući se poslanicima, izjavio da je njegov pristup o postepenom i uslovnom ukidanju takse Srbiji pristup koji dovodi Kosovo u ofanzivu, a da je zainteresovan da problematizuje sve probleme i smetnje koje Kosovo ima kada je u pitanju izvoz za Srbiju. Vlada Kosova je izrasla kao gest dobre volje prema međunarodnim faktorima upravo ono što traže naši domaći proizvođači, a to je da ukinemo taksu za sirovinu koja je potrebna našim proizvođačima. Ja činim jedan korak dobre volje, a onda je na Srbiji da se dokaže, kazuje Kurti na sednici Skupštine. On je dodao da će ukidanje takse početi 15. marta i da će se onda sačekati da Srbija eliminiše netarifne barijere i prekine kampanju protiv Kosova. Inicijator sednice Daud Haradine iz opozicijne alijanse za budućnost Kosova rekao je da je taksa bila kaznena mera za ophođenje Srbije prema Kosovu, pritom podsjećajući na neuspeh Kosova da se zbog ponašanja Srbije učlani u UNESCO, Interpol, te njeno ometanje procesa priznanja nezavisnosti i nesprovođenja sporazuma iz Brisela.
Kjo mas ndeshkuse është vendosur ndaj Srbisë.
Ova kaznena mera je uvedena Srbija nikada našim prijateljima i saveznicima koji su pomogli da se Kosovo oslobodi, pomogli državnost Kosova, a to i dalje rade, kazuje Haradinaj. On je dodao da je taksa vratila autoritet Kosovu, a Srbiju ekonomski pogodila i umanjila ju ulogu za pregovaračkim stolom. Podsjetio je na ranije proteste pokreta samopredeljenje protiv srpskih proizvoda na Kosovu, prevrtanje kamiona, hapšenje njihovih aktivista i slično, a u cilju, kako je rekao, ometanja agresije Srbije i srpskog bar koda 860. Recep Selimi, šef parlamentarne grupe samopredeljenje, kazao je da je stav pokreta samopredeljenja bio isti od 2011. A to je potpuni trgovinski, politički i ekonomski reciprocitet sa Srbijom.
Shëndrim të njëjtë, sikur sot.
Isti stav smo izrazili kada smo protestovali na granicama na Merdaru i na Beloj zemlji, kada smo gonjeni i zatvarani. Isti stav smo imali kada smo se u januaru 2012. suprotstavili u Skupštini rezoluciji Demokratske partije o ukidanju recipročnih mera Srbiji, a koju je većina izglasala. Isti stav smo imali tokom izborne kampanje, nakon koje smo dobili izbore, dodao je Selimi. Arben Gaši iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova istakao da je međunarodni pritisak kosovskih saveznika, pre svega SAD-a i Nemačke, za okončanjem dijaloga konačnim sporazumom vidno porastao, posebno u posljednjoj godini. Istako i da je zamjena takse sa reciprocitetom bilo izborno obećanje vladajućih partnera. Kadri Veselji, predsjednik Demokratske partije Kosova, koja je u ovom mandatu prvi put u opoziciji od proglašenja nezavisnosti Kosova, je kazao da ta partija podržava suspenziju takse. Međutim, dodaje, prošla vlada je pala zbog takse, a isto može da se desi i aktuelnoj. Šef te parlamentarne grupe Bedri Hamza kazuje da je visok prioritet Kosovo očuvanje i unapređenje odnosa sa svojim saveznicima, naročito sa SAD-om. Podsjetimo, premijer Kosova Kurti je 27. februara saopštio da će vlada Kosova 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. U suprotnom, Kosovo će 1. aprila početi sa postepenim sprovođenjem recipročnih mera prema Srbiji, dok će taksa u potpunosti biti vraćena na snagu 15. juna. Kosovski premijer Albin Kurti o tome danas obavestio i američkog predsjednika Donalda Trumpa kao i državnog sekretara Majka Pompea. A upravo je specijalni zaslanik američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell saopštio da ne podržava delimično ukidanje takse, već potpuno, te istako da Kurti pravi grešku. Za razliku od njega, Evropska unija je podržala ovaj korak Kurtija, navodeći da on vodi prema nastavku dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je prema izjavama zvaničnika i epidemiologa u pripravnosti i dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da širenje dezinformacija i teorije zavjere otežavaju borbu protiv koronavirusa, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić nakon posjete Kini u izjavama na televizijama sa nacionalnom frekvencijom ne isključuje mogućnost da je virus, kako je rekao, laboratorijski nastao. Priču ima Mila Đurđević.
U samo tri dana šef srpske diplomatije Ivica Dačić dva puta je izneo teoriju o poreklu koronavirusa. Prvi put po povratku iz zvanične posete Pekingu, 28. februara, gostujući na televiziji Pink.
Kina je danas druga ekonomija na svetu, tako da nije isključeno da je to deo jednog specijalnog rata protiv Kine.
Drugi put Dačić je gostujući na javnom medijskom servisu 1. marta rekao da je tu teoriju čuo od kineskih partnera sa kojima se sastao.
Kina je veoma oprezna zemlja, oni ne izlaze još sa tim, vrše ispitivanja, ali sam čuo neke informacije od njih da oni sumnjaju da to nije organsko poreklo, već da je laboratorijski nastao.
Iznošenje teorija zavere i širenje dezinformacija u Srbiji se prvo pojavilo na društvenim mrežama, a onda podstrek dobilo i od pojedinih zvaničnika. To, upozorava epidemiolog Zoran Radovanović, može biti veoma opasno.
Izjava ministra spoljnih poslova je jedna onako neodgovorna politikanska reakcija. To odstupanje od realne situacije samo škodi. S druge strane, ako se na te dezinformacije sa interneta nadovežu izjave stručnjaka ili političara sa raznih konferencija za štampu koje mogu samo da slude građanstvo, onda je efekat još porazniji.
Dačićeva izjava mogla bi se okarakterisati kao neoprezna i u spoljno-političkom smislu, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragan Đukanović.
To može da doprinese, da kažemo, i remećenju odnosa zemlje sa nekim drugim akterima u ovom kontekstu kada se pominje potencijalni taj scenario da je virus ubačen.
Svetska zdravstvena organizacija je od izbijanja epidemije koronavirusa više puta upozoravala na opasnost od širenja dezinformacija, što otežava borbu stručnjaka protiv ovog virusa, koji je do danas, prema posljednjim podacima, odneo 3000 života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Rizik po zdravlje stanovništva Crne Gore od infekcije koronavirusom je danas podignut sa umjerenog na visok nivo, saopšteno je nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, iako za sada nema zvaničnih pokazatelja o otkazivanju turističkih aranžmana za Crnu Goru zbog koronavirusa, procjenjuje se da će pandemija uticati na turističku sezonu, a prvi su već na udaru avioprevoznici i turističke agencije. Slušamo Jasnu Vukičević.
Kako crnogorski turizam ima naglašeni sezonski karakter, a najveći broj turista dolazi tokom ljetnih mjeseci, turistički poslanici smatraju da će ishod sezone zavisiti od toga koliko dugo će epidemija koronavirusa trajati. Marko Mirković, vlasnik suvenirnice u Starom gradu.
U slučaju da se ne zaustavi na vrijeme, odnosno u nekom skorijem periodu, recimo još jedno mjesec dana, snosit ćemo posljedice, to je sigurno. E sad, to je uvijek, ja kažem, mač sa dvije oštrice koliko se zaustavi. Mislim da će biti bolje nego ikad iz razloga što će neke turističke destinacije tipa Tajland, Tajvan i ostalo biti ugroženo, odnosno neće imati turista. U tom slučaju bi bili mi na dobitku, međutim ukoliko se ne zaustavi bit će problema, treba jako brzo da se reaguje, ukoliko se ne reaguje brzo turistička sezona na globalnom, na svjetskom nivou će biti ugrožena.
Prvi su posljedice koronavirusa po turizam i putovanje osjetili avioprevoznici jer su od subote privremeno obustavljeni avionski letovi iz Crne Gore ka Milanu i Bolonji. A proteklih dana su i pojedine turističke agencije objavile da su ispred ostrožnosti otkazale 8-martovska putovanja u Italiju. I na globalnom nivou su avioprevoznici i agencije na udaru ekonomskih posljedica koronavirusa, kaže Rob Davidson, stručnjak iz Londona za oblast MICE turizma.
So we've had EasyJet and British Airways cancelling.
Na primjer, EasyJet i British Airways su za sada otkazali brojne evropske letove, posebno prema Italiji, kao i Lufthansa koja je ponudila osoblju neplaćeno odsustvo zbog manjka posla. Tako da je sveukupna situacija ozbiljna. Previše je rano da kažemo kolika će ukupna šteta biti jer je riječ o situaciji koja se ubrzano mijenja na dnevnoj bazi. Domaći turistički privrednici pomno prate dešavanja u susjednoj Hrvatskoj kao mogući pokazatelji sa čime bi se mogli suočiti ukoliko se koronavirus pojavi i u Crnoj Gori. Anketa Hrvatske gospodarske komore ukazuje da 2/3 hrvatskih preduzeća već osjeća negativne posljedice situacije s koronavirusom na svom poslovanju. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da i pored otkazivanja pojedinih turističkih grupa u predsezoni, za sada nema takvih primjera koji se odnose na glavnu turističku sezonu. Prema riječima Ostojića, medicinski eksperti za koronavirus kažu da ima tipične karakteristike kapljične infekcije kao što je gripa, te da ne vide razlog zašto se ta bolest ne bi ponašala kao gripa koja jenjava sa toplim vremenom.
Naše očekivanja idu upravo u tom pravcu. Mi očekujemo da će biti određenih poremećaja, pogotovo sa tržišta Italije, i to u razdoblju, rekao bih, do Uskrsa, dakle negdje do polovice 4. mjeseca. Međutim, isto tako očekujemo da će ovaj booking koji je u ovom trenutku za glavnu turističku sezonu i posezonu usporen, kasnije vratiti, odnosno nadoknaditi. Očekujemo da će glavna turistička sezona i ukupna turistička godina proteći negdje na razini prošle godine sa 1-2% plusa ili minusa. Dakle, ništa dramatično.
O tome koliki utjecaj koronavirus do sada ima na globalnu turističku privredu govori to što je otkazano otvaranje salona automobila u Ženevi kao i najveći svjetski sajam putovanja i turizma u Berlinu. Oba događaja su trebala početi ove sedmice, a do sada su svake godine okupljali više od 500.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ima li zdravstveni sistem srca za pacijente?
Niko iz Bosne ne ide na transplantaciju van Bosne i Hercegovine, a u Bosni i Hercegovini se ne radi transplantacija. Onda smo osuđeni na umiranje.
Zašto u sistemu koji troši 3 milijarde eura godišnje ne funkcioniše ni donorska mreža?
Ne može se donorska mreža zasnivati samo na entuzijazmu. Nas, nefrologa, koji godinama to pokušavamo nekako da to javno mnijenje dobije jedan pozitivan stav.
Zašto je otac nepokretnog djeteta iz Zenice odlučio da besplatno vozi djecu sa poteškoćama u razvoju?
Svi ćemo mi umrijeti. Šta znači kad nas ne bude? Ko će našu djecu paziti, pričuvati? Gdje će naša, znači, djeca završiti?
slobodnaevropa.org.
Zbog novih pravila veliki broj nezaposlenih osoba u Republici Srpskoj, da bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje, morali su se do 29. februara registrovati u Fondu zdravstva. Ovo pravo neće izgubiti jer postoji prijelazni period za prijavu, javlja Erdogan Katana.
Marinko Vuković, 50-godišnji Banjalučanin, nekoliko godina je nezaposlen. Pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu nezaposlenosti do sada je ostvarivao putem Zavoda za zapošljavanje. Od 1. januara to pravo će moći ostvarivati preko Fonda zdravstva, a nakon što je usvojen novi zakon 2019. godine. Da bi to i pravno mogao regulisati, Marinko se mora registrovati u fondu, što još uvijek nije uradio.
Ne moraš doći zadar nared, a ne mogu čekati doći ponedlje. Znači, na birovu ostaje da se prijavljuješ na 2 mjeseca, svaka 2 mjeseca, a ovdje samo socijalno, ali moraš vidjeti iz poreske uprave neke 2 papira, u stvari za sebe i za žene se, pošto ne radimo jedno.
Od 1. januara 2020. godine, zbog stupanja na snagu novog zakonodavstva u oblasti zdravstvenog osiguranja, svi nezaposleni da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu moraju se registrovati u nekoj od poslovnica Fonda zdravstva Republike Srpske, kako bi osiguranici mogli nesmetano da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i prijave se u evidenciju, ostavljen je i prelazni period koji je istekao 29. februara. Marinko je jedan od 87.000 registrovanih nezaposlenih u Zavodu za zapošljavanje. Dragan Popović, savjetnik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kaže da je nekoliko dana prije isteka ovog roka registrovano tek 50% korisnika.
Dakle, rok od 29.2. nije rok kojim se moraju svi prijaviti fond. Nakon 1.3. ne prestaju prava, već samo prelazni rok osiguranja. Tačno je, svi ovi koji do tada ne regulišu bit će odjavljeni sa zdravstvenog osiguranja, ali će oni uvek u svakom trenutku kad im bude trebala zdravstvena knjižica to svoje pravo moći ostvariti u Fondu zdravstvenog osiguranja.
U Fondu zdravstvenog osiguranja kažu kako su gužve nastale zbog nedovoljne informisanosti građana i zbog potvrda koje građani moraju donijeti iz Poreske uprave o poreskim prihodima. Lica bez prihoda, po novim propisima, moraju donijeti potvrdu iz Poreske uprave o visini prihoda za sve članove domaćinstva.
Fond zdravstvenog osiguranja i Poreska uprava zbog vremena između donošenja zakona i stupanja na snagu zakona nije imala dovoljno vremena da razradi tehničke mogućnosti pristupa velikog broja službenika Fonda zdravstvenog osiguranja bazama Poreske uprave. Sad je to u testnoj fazi završeno i mi ćemo vrlo brzo imati mogućnost da radnici fonda na licu mjesta provjeravaju te podatke o prihodima građana i građan više neće morati ići po te potvrde.
Pravnik Darko Marijanović, čija je specijalnost oblast zdravstva, ocjenjuje da su Fond zdravstvenog osiguranja i Poreska uprava Republike Srpske trebali ostaviti duži period za provođenje novih propisa.
Suviše je mali rok da bi se to sve napravilo onako kako treba i dala mogućnost onima koji ne dobiju pravo da u nekim rokovima, dok još uvijek imaju zdravstvenu zaštitu, koriste mogućnost zaštite svojih prava ulaganjem raznih pravnih lijekova, žalbi pa i pokretanjem upravnih sporova.
U fondu tvrde da nova zakonska rješenja predstavljaju značajno unapređenje socijalnih prava građana i da je cilj da se dobije jasna slika strukture osiguranih lica. Po novim propisima postoji 17 kategorija osiguranika, odnosno osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje.
Ovim zakonskim rješenjem smo zaštitili najugroženije kategorije stanovništva. Prvo, osigurali smo decu do 15. odnosno do 26. godine ukoliko su na redovnom školovanju. Zaštitili smo žene u najširem smislu reči, stvarajući uslove da one imaju zdravstveno osiguranje kao podrška cijelom procesu od planiranja porodice preko trudnoće do navršenih godinu dana života deteta. Također, jedna od najvećih novina posle dece i žena odnosi se na osiguranje naših najstarijih sugrađana, odnosno onih preko 65 godina života, kojima se prvi put daje pravo na zdravstveno osiguranje samo na osnovu njihovih godina života.
Istovremeno, Olivera Mastikosa, savjetnica za socijalno-ekonomsku politiku u gradskoj upravi Banja Luka, pribojava se da neke kategorije osoba sa invaliditetom i nezaposlenih lica neće biti obuhvaćene novim sistemom zdravstvene zaštite.
Vidim da postoje određena unapređenja s ovim zakonom, to je činjenica, međutim opet je ostalo nezaštićen ovaj dio stanovnika koji su nezaposleni između 20 i 50 godina, jer oni ni po kom osnovu u suštini, osim po osnovu bolesti i invalidnosti, ne mogu da ostvare osiguranje preko sistema socijalne zaštite.
Lica koja nisu stalno zaposlena, ali imaju neka primanja koja prelaze zakonom predviđeni cenzus, morat će od sada mjesečno da plaćaju zdravstveno osiguranje u iznosu od 80 konvertibilnih maraka. Daleko veći problem će biti za veliki broj nezaposlenih lica koja nemaju sredstava, a nisu se uspjeli registrovati u Fondu zdravstva. Ukoliko se razbole, nakon 1. marta više neće imati zdravstveno osiguranje dok se ne registruju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Iz klinike za infektivne bolesti u Zagrebu potvrđeno da je 8. osoba oboljela od koronavirusa. Europski centar za sprječavanje i kontrolu zaraza proglasio visok nivo rizika zbog širenja koronavirusa, nakon što se zaraza proširila na većinu zemalja članica Europske unije. Jedno dijete je poginulo, a 47 migranata spašeno nakon što im je potonuo čamac u blizini grčkog ostrva Lesbos, saopštila Obalska straža Grčke, javlja Reuters. Europska komisija pozitivno ocijenila napredak Sjeverne Makedonije i Albanije u reformskom procesu su te za obje zemlje ponovila preporuku za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. U Izraelu se održavaju treći parlamentarni izbori za manje od godinu dana na kojima se odlučuje da li će premijer Benjamin Netanyahu ostati na vlasti uprkos predstojećem suđenju zbog optužbi za korupciju. 19 sirijskih vojnika ubijeno je u udarima turskih bespilotnih letjelica na Idlib, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sjeverna Koreja ispalila dva neidentifikovana projektila u istočnom more, čime je ponovo počela testiranje oružja koje je mjesec dana bilo prekinuto zbog koronavirusa. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.